Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus bendroji audiencija. Katechezėje Leonas XIV priminė, ką Vatikano antrojo susirinkimo konstitucija Lumen Gentium sako apie Dievo motiną. Popiežius priminė Fatimos švenčiausiosios mergelės Marijos šventę. Paminėjo pasikėsinimo į Jono Pauliaus antrojo gyvybę 45-asias metinės. Tikėjimo mokymo dikasterijos įspėjimas lefebristams, ketinantiems be popiežiaus leidimo konsekruoti vyskupus. Mano gentis nėra mano bažnyčia. Amerikiečio kunigo mintys apie katalikų tarpusavio susiskaldymą. Gegužės 13-ąją bažnyčia minėjo Fatimos švenčiausiąją mergelę Mariją. Dėl to per trečiadienio rytą Šventojo Petro aikštėje vykusią bendrąją audienciją, tęsdamas katechezę skirtą Vatikano antrojo susirinkimo dogminiai konstitucijai apie bažnyčią Lumen Gentium, popiežius Leonas XIV priminė, kas paskutiniame dokumento skyriuje kalbama apie Dievo motinos slėpinį išganimo istorijoje ir bažnyčios gyvenime.
Ella è riconosciuta quale sovraeminente e del tutto singolare membro della Chiesa.
Ji sveikinama kaip nepaprastai iškili, visiškai ypatinga bažnyčios narė, kaip tikėjimo ir artimo meilės provaizdis ir gražiausias pavyzdys, skelbė susirinkimo dokumentas. Pasak popiežiaus, šie žodžiai tai raginimas mergelėje Marijoje, kuri šventosios dvasios veikimu priėmė ir pagimdė žmogumi tapusi Dievo sūnų, atpažinti visos bažnyčios bendruomenės iškiliausią narę, jos motiną ir pavyzdį mums visiems. Su meilė ir tikėjimu priimdama jai skirtą didžiąją aukščiausiojo dovaną,
Marija è un modello perfetto di ciò che la Chiesa tutta è chiamata ad essere.
Mergelė Marija yra tobulas pavyzdys to, kuo būti pašaukta yra visa bažnyčia. Tai yra būti per klusnumą šventosios dvasios veikimui gimstančių Dievo vaikų motina. Savo tikėjimu ir atvirumu Dievo slėpiniams Marija yra tobuliausias bažnyčios bendruomenės narys. Marija yra visos bažnyčios motina, į kurią galima kreiptis, būdami tikri, kad būsime išklausyti, globojami ir mylimi.
Il concilio ci ha lasciato un chiaro insegnamento sul posto singolare riservato alla Vergine Maria nell'opera della redenzione.
Popiežius priminė, kad susirinkimas mums paliko ir aišku mokymą apie ypatingą mergelės Marijos vietą atpirkimo darbe. Vienintelis išganimo tarpininkas yra Jėzus Kristus. Marijos motiniškas vaidmuo žmonėms jokių būdų netemdo ir nemažina šio vienatinio Kristaus tarpininkavimo, bet parodo jo galę, sako susirinkimas. Palaimintoji mergelė, nuo amžių kartu su Dievo žodžio įsikūnijimu skirta tapti Dievo motina, ypatingu būdu savo klusnumu, tikėjimu, viltimi ir ugninga meilė bendradarbiavo su atpirkėju, vykdančiu savo uždavinį – atkurti antgamtinį sielų gyvenimą. Todėl malonės plotmėje ji tapo mūsų motina.
Nella Vergine Maria viene a specchiarsi anche il mistero della Chiesa.
Mergelėje Marijoje taip pat atsispindi bažnyčios slėpinys. Joje Dievo tauta regi savo kilmę ir savo pašaukimą, idealų paveikslą to, kuo kiekvienas bažnyčios narys yra pašauktas būti. Pasak popiežiaus susirinkimo konstitucijos mokymas apie mergelę motiną ragina mus mylėti bažnyčią ir tarnauti Dievo karalystei. Popiežius prašė apmastant Marijos, mergelės ir motinos vaidmenį bažnyčios slėpinyje ir išganimo istorijoje savęs klausti, kaip mes suvokiame ir išgyvename priklausimą bažnyčiai. Ar jaučiamės gyva bažnyčios dalimi?
E dopo aver approfondito la Costituzione Lumen Gentium, chiediamo alla Vergine di ottenerci questo dono.
Gilindamiesi į Konstituciją Lumen Gentium, prašykime mergelės Marijos užtarimo.
Crescin tutti noi l'amore per la Santa Madre Chiesa.
Kad visuose mumyse auktų meilė šventajai motinai bažnyčiai, sakė popiežius.
Today we remember the memorial of Our Lady of Fatima. On this day, 45 years ago, an attempt was made on the life of Pope John Paul II.
Per šio trečiadienio bendrąją audienciją popiežius Leonas priminė, kad gegužės 13-ąją prieš 45 metus, būtent per bendrąją audienciją Šventojo Petro aikštėje buvo įvykdytas pasikėsinimas prieš popiežių Joną Paulių II. Prieš audiencijos katechezę popiežius stabtelėjo toje Šventojo Petro aikštės vietoje, kur įvyko pasikėsinimas, ir valandėlę pasimeldė prie atminimo akmens. Po katechezės popiežius paminėjo šią dieną gegužės 13-ąją Portugalijos Fatimos šventovėje vykstančias iškilmes, sveikino šią progą Fatimoje susirinkusius piligrimus.
Oggi festa liturgica della Beata Vergine Maria di Fatima, volgiamo lo sguardo al santuario.
Šiandien Fatimos švenčiausiosios mergelės Marijos liturginės šventės dieną kreipiame žvilgsnį į šventovę, kurioje Dievo motina trims piemenėliams perdavė taikos žinę. Šioje krikščionybėje, tokioje brangioje vietoje, šiandien susirinko daugybę piligrimų iš 5 žemynų. Jų buvimas liudyje mūsų laikų, žmonių, paguodos, vienybės ir vilties troškimą. Patikėkime nekaltajai Marijos širdžiai taikos ir santarvės maldavimą kylantį iš visų pasaulio kampelių, ypač iš karo alinamų tautų, sakė popiežius Leonas.
Vyskupų konsekravimas, vyksiantis neturint popiežiaus leidimo, bus schizmatinis veiksmas, pažymėjo pareiškime kardinolas Viktoras Fernandesas, Šventojo Sosto tikėjimo mokymo dikasterijos prefektas. Jo pareiškimas skirtas Šventojo Pijaus 10 kunigų brolyjai, planuojančiai Liepos mėnesį šventinti naujus vyskupus. Anonsuotoms konsekracijoms nėra suteiktas popiežiaus leidimas, pridūrė kardinolas. Pasak trečiadienį, gegužės 13 dieną, dikasterijos prefekto išplatinto pareiškimo, dalyvavimas schizmoje yra rimtas dievo įžeidimas ir pagal bažnyčios teisę numato ekskomuniką. Pareiškime perduotas popiežiaus Leono 14 karštas raginimas Šventojo Pijaus 10 kunigų brolyjai persigalvoti ir nežengti žingsnio vedančio į ekskomuniką. Šventasis tėvas toliau meldžiasi, prašydamas šventąją dvasę, kad apšviestų Šventojo Pijaus 10 kunigų brolyjos vadovus, kad šie atsisakytų ketinimų vykdyti priimtą labai rimtą sprendimą, pažymėjo prefektas. Brolyja įspėjančiame tikėjimo mokymo dikasterijos prefekto pareiškime dėl jos planuojamo schizmatinio veiksmo ir jo pasiekmių priminti du pamatiniai Vatikano dokumentai dėl ekskomunikos skirimo, kurie yra susiję su tos pačios Šventojo Pijaus 10 kunigų brolyjos schizmatiškais veiksmais praeityje. Tai popiežiaus Šventojo Jono Pauliaus II motu proprio, tai yra savo iniciatyva 1988 metais paskelbtas apaštališkasis laiškas Eklezija Dei ir popiežiškosios juridinių tekstų tarybos 1996 metų aiškinamasis raštas. Abu tekstai kalba apie neteisėtas konsekracijas, už kurias numatoma ekskomunika. Popiežius Jonas Paulius II apaštališkajame laiške be kita ko patikslino, kad vyskupų skirimas be popiežiaus leidimo yra neklusnumo popiežiui veiksmas nepaprastai rimtų klausimų ir labai rimtas nusižengimas bažnyčios vienybei. Jonas Paulius II nurodė, kad arkivyskupas Marcelis Lefevras, Šventojo Pijaus 10 kunigų brolijos steigėjas, 1988 metų birželio 17 dieną konsekruodamas 4 kunigus vyskupais, kartu ir 4 kunigai tą dieną gavę vyskupo šventimus, užsitraukė ekskomunikos bausmę, numatytą bažnytinėje teisėje. Aptardamas kai kuriuos šios ekskomunikos ir įvykusios schizmos aspektus, popiežius Jonas Paulius II labai karštai ragino visus katalikus nuoširdžiai susimastyti apie savo ištikimybę bažnyčios tradicijai, pagal tikrąjį bažnytinį mokymą išsakytą ypač bažnyčios susirinkimų nuo Nikėjos iki Vatikano II. Pasak jo, tai turėtų paskatinti visus įsitikinti, kad būtina toliau stiprinti ištikimybę, atmetant klaidingus aiškinimus ir savavališką bei piknaudžiavimų grindžiamą doktrinos, liturgijos ir drausmės nuostatų taikymą. Tame pačiame Ecclesia Dei dokumente Jonas Paulius II karštai meldė visų su Šventojo Pijaus X brolyje susijusių asmenų persigalvoti ir vienybėje su Kristaus vietininku žemėje, Romos vyskupų popiežiumi, pasilikti katalikų bažnyčios vienybėje. Dar daugiau, Jonas Paulius II, norintiems pasilikti vienybėje su apaštalo Šventojo Petro įpėdiniu ir su katalikų bažnyčia, įsteigė komisiją, kuri padėtų su brolyje susijusiems asmenims išsaugoti savo dvasinės ir liturginės tradicijas. Komisija Ecclesia Dei pagal popiežiaus laiško mintį ir kai kurių dvasininkų iniciatyvą 1988 metais įsteigė Šventojo Petro kunigų brolyje visiems norintiems puoselėti tradicinę lotynų liturgiją ir pasilikti vienybėje su Roma. Pastaroji draugija tebeveikia ir nuo 2019 metų yra pavaldi tikėjimo mokymo dikasterijai. Būtent pastaroji yra atsakinga už visus klausimus susijusius su tradicinę lotynų liturgiją puoselėjančiomis organizacijomis ir jų vienybę katalikų bažnyčioje. Pažymėtina, kad kardinolas Viktoras Fernandesas su popiežiaus Leono XIV pritarimu vasario mėnesį surengė susitikimą su Šventojo Pijaus X kunigų brolijos vyresniuoju kunigu Davide Paljerini. Kardinolas paragino pradėti dialogą dėl bendrystės su katalikų bažnyčia būtinų minimalių sąlygų. Tačiau Šventojo Pijaus X kunigų brolija atsisakė šio dialogo patvirtindama, kad Liepos 1 dieną ketina konsekruoti naujus vyskupus. Jei brolija įgyvendins ketinimą, bažnyčioje atsivers naujas pragaištingas kilimas – schizma. Kalba Vatikano radijas, tęsime programą.
Visi mes vienai par kitaip esame šališki, vienus dalykus mėgstame labiau nei kitus ir teikiame jiems pirmenybę. Tai natūralu. Tai buvimo konkrečių žmogumi konkrečioje vietoje dalis. Bet ar tai galioja bažnyčios gyvenimui ir katalikų santykiams? Neitin. Nes čia pirmas turi būti Dievas, o ne mes. Pastebi Marcelis Lejeune, katalikų parapijų sielovados atnaujinimo Jungtinėse Amerikos valstijose projekto. Pasak jo, būdami viešpaties mokiniais, turime žinoti apie savo šališkumą, bet tuo neapsiriboti. Turime viską atnešti ir padėti prieš viešpatį, kad jis išrušiuotų. Buvome teisūs, klydome. Gal šiaip protingas pomygis taip užkietėjo, kad iškreipė mūsų žvilgsnį kitus ir pačią bažnyčią. Norėdami vis labiau supanašėti su Kristumi ir jo drąsinami, turime užduoti ir šiuos nepatogius klausimus sau. Jis atėjo mus keisti, o ne patvirtinti mūsų kategorijų. Vienas iš ženklų, jog mūsų šališkumas trukdo panašėti į Kristų, anot Lejeune, yra priešo arba sąjungininko matymas už kiekvienos nuomonės. Vietoj to, kad būtų leidžiama sudėtingam požiūriui mesti mums iššūkį ar bent jau stengti suprasti kito mąstymą, jaučiamas tik poreikis reaguoti. Ilgainiui kiti žmonės tampa tik pozicijomis, kurios sutampa su mūsų arba ne, o už pozicijų esantis asmuo išnyksta. Lieka tik potencialus priešininkas arba potencialus sąjungininkas. Tai yra dvasiškai pavojinga, nes nejučiomis nukreipia dėmesį nuo vienintelio tikro priešininko, kurį verta laikyti tokiu. Ir tai nėra katalikas, esantis kitoje socialinių tinklų srauto pusėje. Kitas ženklas – kiekvieno katalikų lyderio, grupės ar judėjimo priskirimas stovyklai. Politiniai, kairiai arba dešiniai, liturginiai, tradiciniai, progresyviai, charizmatiniai ar kokiai kitai. Kartą asmeniui priskyrus etiketę jau žinoma, ką su juo daryti. į saviškius įsiklausoma, kiti atmetami. Tikrovėje tai reiškia, kad sutikote aidui nedideliame kambaryje lemti, kas verta ir kas neverta mūsų dėmesio. Bet tai nėra išvalgumas, tai uždaras ratas. Dar vienas ženklas pasidaryk pats magisteriumas, kai autoritetą nejučio susiaurinume iki kelių atsirinktų balsų, mūsų jautrumą atitinkančių dvasininkų, tos pačius dalykus kritikuojančių pasauliečių, sakančių ar darančių tai, kas mums patinka politikų, o tie, kuriems iš tiesų suteiktas dvasinis autoritetas, klebonas, vyskupas, popiežius, tyliai nustumami į šalį. Jie gali būti netobuli, visi žmonės netobuli, bet Dievo jam suteiktas autoritetas tikras ir tada, kai jie sako mums nepatogius dalykus. Sukeisti hierarchiją su atsirinktų mėgstamų balsų sąrašu yra pavojinga. Dar vienas negalavimo ženklas – nuklydimas į polius. Gyventi katalikiško gyvenimo kraštutinėse pozicijose reiškia iškeisti visos bažnyčios tradicijos šilumą į reakcijos karštį. Būti viduryje nereiškia atsisakyti įsitikinimą ar atsisakyti užimti poziciją, kai to reikia. Tai reiškia, kad įsitikinimai yra įsišaknyje kažkame didesnėme nei mūsų pačių temperamentas. Tai reiškia, kad ne aš ar tu apibrėžėme katalikybę, bet Dievas. Jei gana lengva sutikti, anot Lejeun su abstrakčiomis diagnozėmis, daug sunkiau atsakyti, ką su tuo daryti. Bet Evangelija yra aiški. Pradžia yra neapsimestinis nulankumas, leidžiantis suprasti kitą žmogų prieš sprendžiant, kaip elgtis. Nulankumas reikalauja elgtis su kitu žmogumi kaip su Dievo atvaizdu ir bent jau jį išklausyti. Jėzus nuolatos sustodavo prie žmonių, kuriuos kiti jau buvo nurašę. Tai ne atsitiktinis jo tarnystės bruožas, bet jos esmė. Iš nulankumo plaukia tokia meilė, kuri leidžia kitame pamatyti gerą. Dievas kiekvieną sukūrė su jame esančių gėrių, nepriklausomai nuo jo pažiūrų, liturginių preferencijų ar politinių įsitikinimo. Pati egzistencija yra gera. Kai šališkumą sukalkėja, prarandame gebėjimą tai pamatyti, o kartu ir susitikti. Meilė tai gebėjimas matyti ir tada, kai nepatogu, kai nesutariame. Po to reikia pabrėžti paklusnumą, galbūt sunkiausiai suprantama nuostata dabartinės kultūros tokios kritiškos autoritetui kontekste. Paklusnumas nėra aklas pritarimas, bet nuoširdus savęs patikėjimas tiems, kuriuos Dievas mums skyrė. Nuosavus prioritetus atitinkančios hierarchijos kūrimas nėra geras atsakas į netobalą autoritetą. Išlaikyti santykį su tokia bažnyčia, kokia ji yra, sunkesnis, bet ir šventesnis darbas. Galiausiai, savęs ištyrinimo disciplina, ypač pastebėjus, jog prarandame Jėzaus žadėta ramybė. Kai kokia nors tema, asmuo, naujienų antraštė, kelia, reakcija, verčia reaguoti, tai momentas, kai verta stabtelėti, įterpti į maldą, paklausti viešpaties, kas būtent verčia reaguoti ir stengtis išsaugoti tai, kas jo duota. Pažymi Marcelis Lejeun.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.